Пінопласт і паркан.
А в корабельні владу вже взяв у руки Лех Валенса. Коли після поновлення страйку ми зібралися у залі охорони праці, вирішили припинити імпровізацію. Страйковий комітет, охорона, регламент для страйкуючих, зрештою узгодження вимог – усе це треба організовувати і впроваджувати. Йдеться про робітничу честь. Завдань багато. Хтось це мусить координувати. Тож необхідно призначити голову. Зголосився Лех. Просив, аби йому довірили цю функцію. Він дуже старатиметься, а якщо підведе, можемо його випровадити. Ми погодилися. Він дуже швидко почувся вождем. Вже незадовго сам, не рахуючись із рештою комітету, став вибирати собі соратників і позбуватися тих, кого не вподобав. Викинув усіх, хто мав іншу думку або був надто пильним. Більше не потрібним був Петр Малішевський, бо був надто активний у перші дні страйку, забагато бачив і міг зіпсувати образ лідера в очах інших людей. Цапами відбувайлами примф Валенси стали Мариля Плонська і Лешек Качинський. Мариля пережила це дуже важко. Повністю відмовилася від опозиційної діяльності. Качинський виявився менш вразливим. Тоді пішов, але потім вирішив, що варто повернутися до кола прихильників Валенси. Діставалося й Алінці Піньковській, але вона зневажала його настрої. Позбутися мене ще не наважився, хоча покірною я якраз і не була. Я не збиралася допомагати йому в несправедливих речах. Роботу в страйковому комітеті вважала служінням людям, а не слушним випадком для підйому на п'єдестал і підготовки собі старту до комфортного життя. Я ніколи не могла зрозуміти, чому деякі люди послуговуються дрібними брехнями, якщо це нікому не треба. Напевне, іноді це нешкідлива слабкість характеру, частіше бажання приховати більші афери. Я бачила у Валенці і те, і інше. До нешкідливих зараховую розповіді про пінопласт. У залі безпеки праці, а там спали члени міжзаводського страйкового комітету, не було пінопласту. Ми спали на стільцях, кріслах, потім на принесених людьми матрацах. Йоанна Гвязда спала ніч чи дві на підлозі з ганчіркою під головою замість подушки. Валенса мав у своєму розпорядженні два крісла. Потім його особистий камердинер Зенон Квока з міжзаводської комісії щодня готував ліжко на надувному матраці і прикривав його двома коцами. Де той історичний пінопласт? Зранку розпочиналися переговори з делегаціями страйкуючих з усієї країни. У будь-яку пору кур'єри зі звітами. До пізньої ночі тривали дискусії. То вони, охорона і кур'єри, люди, котрі бували іззовні будинку, мусили задовольнятися пінопластом. Я не спала на пінополістиролі, Валенса також ні. Але напевне знав, що це звучить приємніше, ефектніше і по-робочому, ніж крісла чи матраци. Він любить вражати публіку. Ще загадковіша розповідь про стрибок через огорожу. Так, на засіданнях вільних профспілок, коли ми обговорювали сценарій майбутнього страйку, стрибання через огорожу передбачалося як спосіб для Валенси залишити верф, якщо страйк не вдасться. Мови про заскакування до корабельні через паркан не було, бо навіщо? Якщо колектив погодиться на страйк, то впустить Леха звичайним шляхом – через браму. Але страйк не розпочався, Валенси не було, а паркан чекав. Той, хто мав стрибати, з'явився пізніше, і, за словами свідків, він використав вхід до конструкторського цеху. Чому? Щоб робітники не зорієнтувалися, що їхній провідник не мав жодного стосунку зі спалахом страйку, і щоб не бачили, хто його привів. На в'їзних воротах стояли охоронці верфі, і ніхто не зауважив повернення Леха до корабельні. Зрештою, сам Валенса придумав версію про перестрибування через огорожу набагато пізніше. Спочатку це мала бути дірка в паркані. Так занотував пан Ягелло у книзі «Якір і хрест». Ми перевірили. Єдина огорожа, яку можна було перескочити, відгороджувала корабельню від інших заводів. То як би там відбувся потенційний стрибок? Було б забагато того стрибання. У всьому паркані не можна було віднайти навіть сліду діри, через яку могла б пролізти людина. Тож ні перестрибнути, ні переповзти. Ось тільки пінопласт і паркан уже увійшли в історію. На того, хто ще займеться розвінчуванням цих історій, чекає багато роботи і багато цікавих відкриттів. Він буде вимушений шукати правду в написаних по гарячих слідах доповідях учасників серпневих подій і в пізніших, уже прикрашених спогадах, у розповідях так званих безпосередніх очевидців і тих, хто нам відомий лише з телевізора, але хто завжди все знає найкраще. У магнітофонних записах, документальних та художніх фільмах, в архівах Солідарності, СБ, уряду, партій і приватних осіб, у тогочасних інтерв'ю і на виставках, організованих через кілька десятків років. Якщо такому глибокому дослідникові вдасться дістатися до секретних документів Москви і Вашингтона, якщо він зможе логічно мислити і зможе бути цілковито безстороннім, то, можливо, я більше не буду вимушена задавати незручні запитання. Тоді ж, у ті гарячі серпневі дні я не мала вагань. Ми були разом, уся корабельна сім'я, і знали, що нас підтримують робітничі заклади по всій країні. Ми від їхнього імені повинні були змусити представників уряду Польської Народної Республіки виконати кожен з 12-1 постулатів міжзаводського страйкового комітету. Ми поділили обов'язки, мені випало готуватися до переговорів у справі про декретні відпустки. Кожен член комітету співпрацював з одним із радників. Моїм радником був Андрій Віловейський, той самий, що після 8 років в інтерв'ю, наданому радіо «Вільна Європа», сказав, що в серпні 80-го року Андрія Гвязди в корабельні взагалі не було. Андрія, який разом зі страйкуючими заводів «Ельмор» підготував список вимог страйку, згодом доповнений і ухвалений страйковим комітетом. Андрія, який був серцем і двигуном переговорів з урядом. Може, й мене там не було? Не було ні Петра Малішевського, ні Марії Плонської, ні багатьох інших людей, які не дали себе запхати до карети вождя. На істориків чекає нелегке завдання. Можливо, вони знайдуть відповідь на мої запитання, принаймні на деякі з них. Чому навіть Комітет захисту робітників, назва якого говорить сама за себе, до останнього моменту був проти першого постулату – формування вільних профспілок? Яцек Куронь навіть відправив нам свого емісара Адама Міхніка з дорученням. Їдь до корабельні, вибий їм з голови ті спілки. Це неможливо в цій системі. Тебе там люблять, маєш шанси їх переконати. Міхніку не пощастило. А може навпаки? Арештований на вокзалі, він долучився до нас і нічого з нашої голови не вибив. Можна сказати, що він зробив свій вклад у створення Солідарності. З якою метою і за чиєю вказівкою на суднобудівному заводі з'явилися представники опозиційної Варшавки – Броніслав Геремик і Тадеуш Мазовецький? Ніхто їх не запрошував, але оскільки вони скоро опинилися серед нас, ми прийняли аргументи Геремика про те, що переговори з представником уряду можуть бути складними і знадобиться хтось досвідчений, знайомий із контактами в органах влади, тобто депутат Тадеуш Мазовецький. Ті двоє експертів – обирали собі співробітників. Для чого наші радники намагалися переконати нас відмовитися від вимог щодо звільнення політичних в'язнів і заклику до створення вільних профспілок? Зрештою, Польська Народна Республіка ратифікувала конвенцію числом 87 Міжнародної організації праці. Кому вони хотіли прислужитися? На чию похвалу і подяку розраховували? Про що вони говорили з урядовою делегацією після її виходу з суднобудівного заводу, коли відправилися на відпочинок до того ж готелю, що й урядовці? Чи вони їм також радили? Чи знає хтось зараз, що Андрій Гвязда – найдосвідченіший і найактивніший посередник у переговорах з віце-прем'єром Мечиславом Люблінським – не поставив підпис під текстом остаточної угоди? Він доклав до її підготовки масу праці, боровся за кожне слово, але нічого не вирішував сам. Інші члени Міжнародного страйкового комітету підписали – він – ні. Він не хотів, щоб його ім'я фігурувало в угоді, яка не співпадала з оригінальною версією. Не прийняв низку поступок від Валенси. Чи передбачав, що більшість цих постулатів стануть фікцією? Думаю, він мав рацію. Комуністи Польської Народної Республіки принаймні робили вигляд, що вони хочуть виконати ці умови. А їхні друзі й приятелі, котрі заволоділи вільною Польщею, мабуть, забули, що підписували. Свобода слова, друку і публікацій? Будь ласка, якщо не критикуватимете нинішню владу Речі Посполитою. Компенсація у випадку підвищення цін? У бюджеті немає грошей. Право на страйк? Страйкуйте собі місяцями, це нас не обходить. Маємо в голові справи важливіші. Зменшення пенсійного віку, а при визначенні розміру пенсії врахування зростання вартості життя? О ні, занадто багато цих паразитів. Відбір управлінського персоналу на основі кваліфікації, а не партійної приналежності? Жодна з правлячих партій не погодиться. Удосконалювати умови охорони здоров'я? Скоротити час очікування на квартиру? Легко забути про все це, коли ви є орендарем Бельведеру. Лех Валенса швидко забув про те, що коли він був безробітним батьком сім'ї, отримав від своїх колег допомогу у розмірі 5000 злотих, що було набагато вище середнього заробітку в країні. Він забув, звідки бралися під час страйку купи грошей, складені на прилавку гардеробної в залі охорони праці. Їх приносили люди, багаті та бідні, з надією, що якщо вони допоможуть, якщо ми переможемо, кожен житиме краще. У 80-му році і я в це вірила.